Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette en podcast for deg som leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen, jeg advokat og partner I advokatfirma Reda Bing, og sitter her som vanlig sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Dagens tema det arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger I forbindelse med ansettelse. Og Ragnhild, du rektor ved en ungdomsskole I en relativt stor by I Norge. Denne skolen over 400 elever I alderen 13-16 år. Altså en ungdomsskole. Så hvis ikke det var nok, så har du dine egne håpefulle I samme aldersgruppe hjemme. Du har overlevd flere pubertetsdiskusjoner enn det du kan telle, og du har erfart at god psykisk og fysisk helse det veldig viktig, særlig I denne tenåringsperioden. Du ønsker nå å ansette en ny lærer som skal arbeide på 9. trinn. Og kommunen ber deg om å utforme stillingsannonsen, siden du best kjent med skolens miljø og utfordringer. Og du med din klokskap, du skriver følgende I stillingsannonsen. Læreren må ha god fysisk og psykisk helse. Og så begynner det å koke. Mange reagerer på denne stillingsannonsen og mener skolen har gått alt for langt, og at denne annonsen at den må innebære et brudd på arbeidsmiljølovens regler om innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Så Ragnhild, denne kritikken berettiget, eller har arbeidsgiver anledning til å utforme en annonse på denne måten? Det var jo I hvert fall en god intensjon.
Det var en god intensjon, men det ikke lov. Arbeidsgiver har gått for langt I denne saken.
Ja, her var du klar I konklusjonen din, Ragnhild. Du sikker på dette?
Ja, det. Ofte så det jo ganske vanskelige problemstillinger vi får, grensedragninger, usikkerhet, og da kan man ikke alltid konkludere så godt. Det har jo kanskje lytterne av denne podcasten fått med seg. Men akkurat den casen som vi gjennomgikk nå, den basert på en sak fra det virkelige liv.
Ja, det en dom, eller?
Ja, det en uttalelse fra utdanningsforbundet som, eller galt sagt for å starte på nytt, Lillestrøm kommune la ut en stillingsannonse som lød omtrent akkurat sånn. De søkte til lærere til Bingsfoss ungdomsskole I Sørumsand og opplyste der at de ønsket å ansette lærere med god fysisk og psykisk helse. Og da reagerte utdanningsforbundet. Forbundet de viste helt riktig til at denne annonsen den var I strid med arbeidsmiljøloven 9.3, og for den bestemmelsen den regulerer innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Og det endte da med at Lillestrøm kommune fjernet annonsen.
Ja, det stemmer det. Jeg hørte om den saken tidligere. Men den saken her den beviser jo nettopp det at arbeidsmiljølovens regler om innhenting av helseopplysninger, det kanskje regler som ikke godt nok kjent for alle?
Det tror jeg du har rett I. Og det kanskje ikke så rart at denne reguleringen har, hva skal vi si, gått litt under radaren for noen. Det kommer jo litt an på hvor mye man følger med, da. Men mange regler I arbeidsmiljøloven har vi jo hatt med oss I mange tiår, snart 100 år. For eksempel at en regel om oppsigelse skal være saklig begrunnet. Mens arbeidsmiljøloven 9.3, som vi snakker om nå, den trådte først I kraft da arbeidsmiljøloven fra 2005 ble vedtatt.
Og betyr det at før det så hadde ikke vi regler om innhenting av helseopplysninger?
Nei, vi hadde faktisk ikke det. Så, og, men da, når man da jobbet med den nye arbeidsmiljøloven, som jo ikke så ny da, nå som snart 20 år gammel, men da så lovgiver at det var et behov for å lovfeste noen særregler om forskjellige kontrolltiltak. Og for dette jo da inngripende tiltak, men praktisk viktig også å få det regulert, og da blant annet dette med innsyn I e-post som vi har snakket om før. Vi har vel også snakket om adgangen til å underlegge ansatte helsekontroll, men også denne da, om det adgang, og I så fall når, til å innhente helseopplysninger ved ansettelse av nye arbeidstakere, det ble lovfestet.
Ja, det interessant. Så det du sier at arbeidsmiljøloven 9.3 om innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, det på en måte en del av et større bilde, nemlig et slags ønske om å lovfeste grensene for arbeidsgivers handlingsrom, da ved utøvelsen av visse typer for kontrolltiltak. Du enig I det, og kanskje du kan si litt om hva egentlig et kontrolltiltak, selv om jeg har snakket om det før?
Ja, jeg litt usikker på om jeg nå på en måte tar den beste definisjonen av kontrolltiltak, men det et tiltak som arbeidsgiver kan ha behov for å iverksette for å kontrollere arbeidstakerne. Men det som man kanskje kan si da, og jeg tror vi har snakket tidligere om noen kontrolltiltak, kameraovervåkning, innsyn I e-post, de står alle sammen I kapittel 9 I arbeidsmiljøloven, og skal jo da sikre at arbeidsgiver gjør det som riktig, både materielt og prosessuelt, før man kan gjennomføre et sånt inngrep da, som kontrolltiltaket I en arbeidssøkers, hva skal vi si, arbeidshverdag, eller privatliv, litt avhengig av hva det gjelder.
Ja, du snakker her om materielle og prosessuelle regler. Finns det en slags hovedregel rundt dette med kontrolltiltak?
Ja, jeg ville slått opp I arbeidsmiljøloven 9.1 og 9.2. I den første så står egentlig vilkårene for når kan du opprette og iverksette kontrolltiltak generelt, og I den andre så står det om hvilke saksbehandlingsregler må du I så fall følge da.
Og kan ikke du si hva, litt nærmere, hva står I paragraf 9.1?
Ja, for det første så kreves det at kontrolltiltaket saklig begrunnet. Dette med saklighet kjenner vi jo godt fra arbeidsmiljølovens område, og her har man sett for seg at dette kan deles opp I tre. Generell saklighet, tiltaket må være knyttet til virksomhetens behov, og individuell saklighet, tiltaket må være saklig begrunnet overfor den enkelte arbeidstakeren, eller I vårt tilfelle da, arbeidssøkeren. Og nummer tre, kontrolltiltaket må være egnet og nødvendig for å oppnå formålet.
Ja, og det jo også begrep vi kjenner til fra tidligere, men kan ikke du si noe om det? Altså egnet og nødvendig, hva betyr det?
Ja, egnet, altså det må passe. Det du gjør må passe for å oppnå det formålet som grunnen til at du har behov for kontrolltiltaket. Og nødvendig, du kan ikke finne ut av det på annet vis enn gjennom dette kontrolltiltaket. Og så det også en ting som vi kjenner igjen fra ja, andre bestemmelser og vurderinger både på personvernområdet og annet. Tiltaket må ikke legge en uforholdsmessig byrde på den aktuelle søkeren. Og der må man gjøre det man så glad I da I justens verden, en helhetlig vurdering, se på formål til tiltaket, arten av kontrollen, hvordan man gjennomfører det, og sentrale personvernhensyn.
Ja, her var det mye nyttig informasjon, Ragnhild, og kanskje en del som synes at det en krevende vurdering å ta I praksis. Men det du sier at hvis arbeidsgiver passer på at alle disse vilkårene oppfylt, da kan man som arbeidsgiver innføre kontrolltiltaket, det riktig?
Ja, det riktig. Og så et par forbehold. Det ikke sånn at du har da den retten for alltid. Den ikke evigvarende. Du må fortløpende vurdere, vilkårene fortsatt oppfylt? Hvis det ikke det, da må kontrolltiltaket opphøres. Eller da må det opphøre da. Og så det jo noen spesielle vilkår for innhenting av helseopplysninger som står I arbeidsmiljøloven 9.3. Da tenker jeg på en måte at vi bare legger til grunn at vilkårene I 9.1 oppfylt, reglene I 9.2 følges, men så det da 9.3 man også på en måte må oppfylle da.
Ja, sant. Og vi går ikke nærmere inn på, for det greit å si dette med at det finnes jo saksbehandlingskrav, blant annet dette med drøfting og så videre. Det går vi ikke nærmere inn på, men hvis du da skal si noe konkret om den paragraf 9.3 knyttet til innhenting av helseopplysninger, hva sier denne bestemmelsen konkret?
Ja, altså det den sier konkret, jeg kan lese den raskt, men lytterne kan jo se det selv også, det at man I utlysningen etter nye arbeidstakere ikke må be om, eller på annen måte be om, helseopplysninger som nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver I den stillingen. Og man må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysningene på en annen måte. Men aller først så tenker jeg jo kanskje at jeg kan si også litt om formålet, ikke sant? Hvorfor har vi den regelen? Jeg har sagt litt om generelt hvorfor har vi regler om kontrolltiltak, men det man har tenkt på her, det jo at man ikke skal, altså at man skal hindre utestengelse fra arbeidslivet da, på urimelig grunnlag. Man skal ikke be om opplysninger som, hva skal man si, kan gjøre det lett for arbeidsgiver å diskriminere, for det jo forbudt. Man skal bidra til et likestilt og mangfoldig arbeidsliv. Og det jo en iboende skjevhet og forskjell da, I maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidssøker. Da vil man jo på en måte ja, svare på de spørsmålene man blir stilt og forhåpentligvis være så ærlig som mulig, men man vil jo også få en jobb. Og det har da her har man jo begrenset arbeidsgivers handlingsrom da, fra lovgiver, for å si at dette kan du ikke spørre om.
Ja, og det som står i lovteksten, for jeg tror du leste, skal ikke gi helseopplysninger, men det at man ikke skal gi, altså man skal ikke be om andre helseopplysninger enn det som nødvendig.
Nei, det har du helt, ja. Det har du helt rett. Det var jo forsøk på å forenkle lovteksten, men det stemmer helt.
Ja, og sant, det høres ut når man leser eller ser i lovteksten som om at dette forbudet, at det på en måte ikke tidsbestemt forbud. Betyr det, altså det ikke knyttet til en bestemt fase, men betyr det at forbudet rettet mot alle sider av en ansettelsesprosess?
Ja, og det mulig at det også forenklet på en måte lovteksten litt vel mye, men det veldig viktig å si at dette gjelder både utlysning, det gjelder innhenting av referanser, det gjelder intervjuet, det gjelder alt.
Ja, og det kan jo knyttes opp mot vår case, at her har de tatt dette inn I en stillingsannonse, men da betyr det vel egentlig at det hjelper ikke å stryke det fra denne utlysningsteksten og spørre om de samme tingene på intervju. Gjør det vel, Ragnhild?
Det helt sant, det kan de ikke gjøre.
Men la oss si at hvis du ber en annen I kommunen om å etterspørre disse opplysningene, altså det jo strengt tatt de som arbeidsgiver og som ansvarlig for å ansette en god nok kandidat, Så hvis de ansvarlige I kommunen de skjønner at det brudd hvis de spør om opplysningene direkte, men de ringer en av kandidatens referanser og spør om det, vil det kunne hjelpe å spørre om det samme?
Nei, det fortsatt ikke lov. Det står I bestemmelsen at man heller ikke må iverksette andre tiltak eller noe sånt for å innhente helseopplysninger på annen måte. Så det kan de ikke gjøre.
Og nå vet vi jo allerede at eksempelet fra casen vår, det gikk utenfor hva som lov. Men kan ikke du si noe konkret om hvor langt rekker dette begrepet helseopplysninger?
Mm.
Hva slags opplysninger tenker man på da?
Ja, det man kan si at det rekker langt. Det vidt formulert, og I forarbeidene så står det at det begrepet det omfatter informasjon som kan brukes til å kartlegge en person sin nåværende, men også mulig fremtidige helsetilstand.
Ja, det en ganske vid definisjon, så det rett og slett, her bør arbeidsgivere trå litt varsomt.
Det bør de. De bør bare spørre om helseopplysninger som nødvendige for å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen, som du også står I loven.
Ja, og nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til stillingen, det viser jo at man ikke helt avskåret, men avskåret fra å spørre om helseopplysninger, men hva ligger I dette nødvendighetsvilkåret?
Ja, altså det ene det viser at det jo et visst handlingsrom. Du kan spørre om noe. Og nødvendig må jo da være at man trenger de opplysningene, eller at de helsetilstanden da, nødvendig for å gjøre jobben, rett og slett. For eksempel så kan man jo se for seg altså en som har et veldig fysisk arbeid, og for eksempel skal klatre, på en byggeplass, selvfølgelig innenfor HMS-reglene da, men må jo være I stand helt enkelt til å gå. Altså, veldig basic egentlig. Det jo kanskje sånn man kan se med det blotte øyet, men likevel. Et annet eksempel kanskje sånn som vi vet jo at flyveledere må holde styr på veldig, veldig, veldig mye samtidig. Da må jo de kognitive evnene være gode. De gjennomgår selvfølgelig tester og alt sånt I tillegg, altså. Men det tenker jeg kunne være to eksempler da.
Ja, nettopp. Men hvordan skal, finnes det noen retningslinjer rundt dette?
Egentlig ingen generelle retningslinjer, så her det tolking da. Det på en måte en vurdering av hva nødvendig I denne saken. Og jeg tenker jo kanskje at hvis man skulle ta lærer, litt casen vår, litt lærereksempelet, hvis dette var en lærer I kroppsøving, så må man jo ha en eller annen form for, tenker jeg da, fysisk I hvert fall, god nok helse. Men utover det så har jeg egentlig litt vanskelig for å komme på liksom konkrete eksempler da.
Ja, og at utgangspunkt hvis man tar vår casen vår, så vil det være kanskje nærmest å si at det ikke, man har ikke gode nok grunner til å be om helseopplysninger I forbindelse med ansettelse av en lærer.
Jeg helt enig, jeg vil liksom, jeg leter for å prøve å finne noe. Det ikke så mye. Enig.
Jeg vil anta at det mye av det samme, men både fysisk og psykisk helse. Men det annerledes hvis man opptatt av psykisk helse?
Nei, man kan ikke fravike det nødvendighetskriteriet. selv om det psykisk helse, det ikke noen forskjell. Det må være oppfylt der. Og et samtykke, det kanskje viktig å si også, da, at selv om noen skulle si sånn, ja, men det greit for meg, så ikke det tilstrekkelig. Det har vi snakket om tidligere I episoder om personvern, og tanken her jo at det samtykke ikke frivillig nok, fordi man på en måte I en, om ikke en tvangssituasjon, så I hvert fall en situasjon hvor styrkeforholdet mellom partene da helt ulikt.
Ja, man en underordnet posisjon, og det å tro at man da egentlig står fritt til å si nei, det en illusorisk tanke.
Mm.
Men hva hvis en pratsom, altså arbeidssøkere jo ofte villige til å dele informasjon, og hva hvis en pratsom arbeidssøker på intervju på eget initiativ begynner å fortelle om egen helsetilstand, og hva, det noe galt I det?
Det ikke nødvendigvis noe galt I å si det, det bestemmer jo personen selv. Det heller ikke noe galt I å lytte og ta imot informasjonen. Det ikke sånn at arbeidsgiver har en plikt til å si sånn, stopp, ikke snakk mer, ikke si det. Men det litt vanskelig, og man kan på en måte snakke da med arbeidssøkeren om det. Men jeg ville vært tilbakeholden med det som arbeidsgiver, fordi du har ikke lov til å vektlegge det I vurderingen av skal denne personen få jobben. Og jo mer du vet, jo vanskeligere det jo å ikke vektlegge det I realiteten og passe på at man på en måte holder det utenfor. Så der vil jeg nok som arbeidsgiver, hvis man gikk liksom langt inn på ja, sykdom og ulike helseutfordringer, da, kanskje egentlig bare prøvde å stoppe det litt.
Ja, og der har man jo også plutselig en side mot diskrimineringsvernet I forbindelse med på en måte ulike former for funksjonsnedsettelse, hvis det noe som kan karakteriseres som det.
Det har man absolutt, og der det likestillings- og diskrimineringsloven man gjerne da må slå opp I. Og se på sånn at man holder seg innenfor loven der også.
Og sånn sett da, så vil det jo ofte være fordelaktig for arbeidsgiver nesten å ikke være kjent med disse opplysningene, for da vil man ikke ha noe risiko da, for å ta utenforliggende hensyn.
Det helt enig.
Ok, Ragnhild, som vanlig har du tre oppsummerende punkter til dette temaet innhenting av helseopplysninger.
Det har jeg. For det første, det ikke lov å innhente helseopplysninger når man skal ansette noen, bare hvis de opplysningene nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. For det andre, forbudet gjelder alle deler av ansettelsesprosesser. Det ikke mulig å omgå det på noen måte. Man skal ikke gjøre det. Og nummer tre, selv om den arbeidssøkende gir samtykke til at man innhenter dette, så gjelder forbudet fortsatt. Samtykke ikke gyldig.
Takk, det var det vi hadde I dag. Vi tilbake med nye tips og råd I neste episode.